halkani waa Washington lanta Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhagaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali dot com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah bisha agoost waa 18 sanadkuna waa 2018. idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o ena waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan iyo xuseen bare aadan.
dhegeystayaal, waxaad idaacaddeenna ku maqli doontaan saraakiisha ammaanka ee ciidamada jubbaland oo ka waramaya maamulka jubbaland oo ku guulaystay inay kala dhex galaan beelo ku dagaalamay duuleedka galbeed ee Kismaayo. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
goobaha aan tagnay waxaa ka socday dagaal beeleedyo aad u culus. markii aan goobaha aan tagnay, aan inta badan aan hadafkeenu saarnay in aan kala qaadno ciidamadii dirirta meesha ku dhex maraysay ee labada beelood, lamarkaasina waxaan kaashanaynay salaadiinta iyo cuqaasha labada dhinacba.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan oo idaacaddeena saaka iyo caalamka aada ku maqli doontaan ganacsatada dalka Kenya oo ka walaacsan go-aanka ee dowladda dalkaasi ku kordhisay canshuurta shidaalka.
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idiinahaynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. garsooraha qaadaya dacwadda ku socota madaxii ololaha doorashada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, Mr Paul Manafort, ayaa sheegay inuu helay fariimahan jabaada, islamarkaasina ay ammaankiisa sugayaan xubno ka mid a ciidamada ammaanka ee Mareykanka. garsoore T S Ellis oo ah xaakim ka garnaqaya dacwaddan ayaa sheegay in ilaalada ay u raacaan meel kasta oo uu tago, waxaana warbaahinta ka diiday inuu shaaciyo magacyada xubnaha guddida xeerbeegtida ah ee dacwaddan go-aanka ka gaadhi doonta. xeerbeegtida ayaa jimcihii shalay sii waday dood iyo falanqayn go-aanka ku saabsan ay ka gaadhi doonaan madaxii ololaha doorashada ee madaxweyne Trump. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo madaxweyne Donald Trump dacwaddan ku tilmaamay mid laga murugoodo.
Mareykanka ayaa jimcihii ku dhawaaqay in ay ka goynayaan 230 milyan oo dollar oo ah lacag lagu xasilinayo waqooyiga bari ee dalka Suuriya, waxaana uu sheegay in dhaqaalaha dibudhiska caalamiga ah ee mustaqbalka ee dalka uu ku xirnaan doono geedi socodka nabadda ee ay wado qaramada midoobay. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in go-aanka uu ogolaaday xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo la sameeyey kadib markii ay xubno kale oo ka tirsan isbahaysiga caalamiga ah ee la dagaalamaya Daacish ay lacag dhan 300 milyan oo dollar ay ugu deeqeen dalka Siriya. saraakiisha Mareykanka ayaa xilli hore waxa ay si isdaba jooga u sheegayeen in mudnaanta koowaad ee Siriya ay tahay in la jabiyo kooxda argagixisada ee Daacish, taas oo sida uu sheegayo isbahaysiga ay gacantooda ka baxday dhammaan goobihii ay haysteen marka laga reebo dhowr meelood oo ay horay u sii haysteen. subax sabtiyo wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ayaa sheegay inay ku guuleysteen in ay awood militari ay ku joojiyaan dagaal beeleedyo muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacayay duleedka dhanka galbeed ee magaalada Kismaayo, kaas oo ay ku dhinteen in ka badan 10 qof, tirintaa ka badanna ay ku dhaawacmeen. faahfaahinta warkan waxay noo haya Khadar Maxamuud Xareed.
tallaabadan ay ciidamada ammaanka ee Jubbaland ay ku joojiyeen dagaal beeleedyo toddobaadadii lasoo dhaafay ka dhacayay deegaano ku yaalla duleedka dhanka galbeed ee magaalada Kismaayo ayaa timid kadib markii labadii maleeshiya beelood ee dagaalamayay ay ka dhaga adeegeen inay joojiyaan dagaalka, taasna ay sababtay in amar lagu joojinayo dagaalka ay soo saaraan madaxda maamulka Jubbaland. labada maleeshiya beeleed ayaa isku haystay lahaanshaha dhul la qorsheynayay in laga qodo ceel biyoodyo biyaha siiya xaafadaha magaalada Kismaayo. ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey dad gaaraya ilaa 10 ruux ayaana ku geeriyooday muddadii ay socdeen dagaal beeleedyadaasi. maalintii shalay waxaa deegaanada Jiroole iyo Fuuma oo ka mid ahaa meelihii ay dagaalada ka dhaceen gaadhay xubno ay kala hoggaaminayeen wasiirka arrimaha gudaha Jubaland Maxamed Warsame Darwish iyo xildhibaan Iftiin Xasan Baasto halkaasoo uu maamulka Jubaland ka furay gogol nabadeed oo lagu joojinayo dagaaladii socday waxaana halkaasii ka dhacay kulan wadahadal ah oo ay ka wada qayb qaateen odayaasha dhaqanka labada dhinac ee dagaalamay Jibriil Xuseen Isaaq oo ka mid ah saraakiisha ciidamada nabad sugidda Jubaland isla markaana qayb ka ahaa xubnihii shalay deegaanada lagu dagaalamay gaadhay ayaa waxa uu iga waramay qaabka ay ugu suuragashay inay kala dhaxgalaan labadii beelood ee dagaalamayay maadaama inta badan deegaanada ku hareereysan magaalada Kismaayo ay ka jirtay cabsi ah inay ku xoogan yihiin maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab
Khadaro horta goobaha aan booqanay inta badan xaaladooda kulli waa laga warhayay aadna miidiyaha uu u bumbuulinayay goobaha aan tagnay waxaa ka socday dagaal beeleedyo aad u culus markii aan goobaha aan tagnay waxaan inta badan aan hadafkeenu saarnay in aan kala qaadno ciidamadii dirirta meesha ku dhex maraysay labada beelood isla markaasina aan kala dirno ciidamada xag hal meeshaasi ku sugnaa waxaan noo suurgashay markii ugu horeysay waxaan haynay macluumaad ku saabsan labadan beelood dirirtu meeshaasi ku dhex maraysay goobaha ay ku kala sugan yihiin isla markaasina waxaan diyaarinay ama aan ku baxnay laba operation oo ku aadanaa labada dhinac beelaha ay ku kala ay mataqaana ay kala joogeen isla markaasina waxaan kaashinaynay salaadiinta iyo cuqaasha labada dhinacba
Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam oo sheegay inuu aad uga walaacsan yahay xiisadda u dhaxeysa labada beelood ee ka taagan galbeedka magaalada Kismaayo ayaa xubnaha maamulkiisa iyo laamaha amaanka uga mahadceliyay kaalinta nabadeynta ah ee ay ka qaadanayaan dejinta xiisadda ka jirta deegaanada ku yaala galbeedka magaalada Kismaayo.
Waxaan aad uga xumahay maalmo dhowaad qulqulatooyin ka dhacay deegaankan oo laba qabiil oo walaalo ah waxa ku dhex marmareen. Waxaan is leeyahay gacmo badan oo cid walba way geli kartaa hadday dhibaato dhacdo haddana aan aad ugu faraxsanahay u mahadcelinaya mas-uuliyiintii maamulka odayaashii dhaqanka iyo ciidamadii amniguba sida ay arrintan u xakameeyeen labada beeloodna ay u garteen inay maanta soo dhaafeen xilligii la isqa qabsan jiray wax la isweydiin jiray oo bar iyo beer iyo bad iyo la isku qaqaban jiray saamaanta dhulkeenni waa wax dega lalaayahay marka taana waxaan rajaynayaa insha allahu inay xaalad fiicanna ku dhammaan doonto dadka gobolkuna ay kulli ka wada qayb qaadan doonaan nabadda iyo horumarka iyo xoreynta deegaanada gacanta shabaabka ku jira
xaaladda goobihii ay dagaal beeleedyada ka dhaceen ayaa haatan degan waxaana deegaanadaasi weli ku sugan ciidamada nabad sugidda Jubaland oo labada dhinac ku kala dhex jira sida uu mar kale ii xaqiijiyey Jibriil Xuseen Isaaq
inta badan dagaaladan waa dhugtahay khabar oo dowladda horey ayay u gashay isla markaasina salaadiinta iyo cuqaasha beelahan ay dowladda ay isugu yeertay kulamo kala duwanna loo qabtay salaadiintiina ay saxiixyo ay sameeyaan si saxiixyadaas oo ku saabsanaa in dib dambe aysan u dhici doonin dagaalada isla markaasina maalin kadib dagaalada ayaa goobtii ka soo cusboonaaday dowladda waxay gaartay go'aan ah in dadkan si xoog ah lagu dhexgalo isla markaasina la joojiyo dagaaladan meesha ka soo cusboonaaday waxaana mas-uuliyadda inta badan la saaray ciidamada hay'adda nabad sugidda ee gobolka Jubaland isla markaasina waxaan operation kala duwan aan ku qaadnay labada goobood wuxuuna ahaa hadafkeena in aan si guud aan joojino dagaalkan si walba aan u adeegsan karno iyo xeelad walba aan ku geli karno
Xiisadda labadan beelood ee ka taagan galbeedka magaalada Kismaayo kasoo deegaanada ku teedsan magaalada Kismaayo waxaa inta badan ka dhaca dagaalo u dhaxeeya ciidamada amaanka Jubaland iyo maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee VOA. Ayax aad u tiro badan oo raxanraxan u socda ayaa dhib ku haya deegaano hoos yimaada ismaamulka Wajeer ee dhulka Soomaalidu ee degtay waqooyi bari dalka Kenya sida uu faahfaahinayo Maxamed Faarax Shire
ayahan oo raaxan raaxan u guurayay qaybo badan oo ka tirsan countiga Wajeer culays fara badan iyo argagax fara badan ku haya dadka ku nool. Inta badan dadka hawdka dhulka deganaya waxay sheegayaan in geedaha uu ka jarayo miraha iyo ugxaanta kale ee geedaha ay leeyihiin xilliyada ay sida raaxan raaxanta ugu soo degayaan dusha geedahaasi. Cabdiqaadir Cabdo oo kamid odayaasha degmada Wajeer booqdayna tuulooyin fara badan oo ayaxaasi uu ku soo degaya wuxuu iga waramaya xaaladda ayaxaasi iyo tada uu ku hayo dadka deegaanka.
Wallaahi khasaare weynaas keentay markan dhulkii waxaa ka bilaabay meel u dhexayso guraar iyo ogol saddexdooda asagoo badan lagu arkay xataa habeenkii jidadaha degdegii lagu mari waayey iyo hataa gawaarida ooskaba markan geedadihiina aada u caleenta uga daaqay markan waa wiis baasadana dhibay guraar aada nooga dhibay. Waxaan daba soconay wasaaradda kilimo beeraha usoo qaylinay ayakana imaadeen la wareeganay qaadinay tusni meeshiis jooga way arkeen markaan sambol ay kasoo qaateen markaan way soo bijeen hataa bijoodinkooda oo dhanaan wadnaa iyo ayagoo geedihii oo saaran iyo ayagoo buubihayoba markaan dhib weynaa soo keensaday.
Qaybo badan oo ka tirsan duleedyada waye inta badan culayska halka uu ka jiro ayuu sheegay mudane Cabdiqaadir oo kamid a waxgaradka deegaankaasi wuxuuna sheegay in ay gaarsiiyeen dowladda laamaheeda kala duwan qaab walbo looga qaban lahaa ayaxaasi sheegay nabadguur fara badan iyo culays fara badan uu ku hayo dadka deegaanka Wajeer.
Sida runtii waxaan ballaanaa meel loo qaylin ha ahaata annaka waxaan un aaminsanaa meeshii uga dambeysay waa gaarsanay xag daaragtayaal ahaa noo imaaday ilaahay kheyrasiyo waay taba kaceen way raadiyeen Wajeeraan la tegaynaa tala ahaan ayaan tashanaynaa war baan adeensiinaynaa waxay isniinta ka bilowdaan na dhaheen markan ayakan sugihaynaa laakiin dhibkeedu uga weyn waxa weeye geedkan hadda socdo haddaan ah odayaalkii waxaan wixi iska tegi doonaa dhib weyn keento doonaa waqtigii roobkan beerta oo soo dhici doono wixii ka tegi ayaa dhalo doonaa. Waxaana la baraa inay meeshiis ukumo oos uga tega oo ukumaha soosoo markiisa oo nago doono dokasi kaasoo hadda tani waa buuba oo aan buubi doonino ooska iyo wixii ku imaado oo dhammayni doono.
Xaaladda ayaxaase ayaa waxa uu ku sheegay Cabdiqaadir inuu yahay mid dadka deegaankaasi ku cusub aysan horaan u soo barin balse ay jiraan dabacsanaan ninka dowladda dhexe iyo weliba dowlad goboleedka Wajeer ka imaanayso taasoo uu ku sheegay in laa ahaatan aysan jirin wax muuqda oo loo qabtay dadka deegaankaasi Wajeer county ku dhaqan oo ka cabsi qaba in uu ku sii fida qaybo badan oo ka tirsan countiga Wajeer.
Cabsigaas dambi aan aad uga qabnaa kani waa kuundi waa qariib kuwaana soo mari waa afar lugood oo kala ah oo kala meel socdo laakiin isug markaan meeshii waxay imaanayeen subaxdii way daaqayeen habeenkii ay guuraan way degaan raati way daaqaan gobolka markii iskaabtana way guuraan meel kale ay degaan meel laba habeen ma baryaan markaan dareenka ugu jiro haddii wax laga qabanin ama loo gurmanin inaas caleenta ay dhamayso doonaan aan ka cabsahayna. Ma geeskii daaqaan oo geelda waxaad mooday waxay wada engegeen geedka jigadaad malaynay ah saqaar aan hayaa bitada oo geedka si u daaqeen oo diyaaris waxaan kocodsanaya dowladda in ay degdeg kasoo gaarto haddii la sumayna karo rasmiga nagala dambeeyay inay meel dheer gaarin.
Ayaxan oo fara ba-an ku haya dadka degmada Wajeer ku dhaqanaya waxay qabaan in noociisa oo kale uu yahay nooca horaanaysan u arag cabsi fara badan ay ka qabaan ka kusii fididda ayaxaasi qaybo badan oo iminka uusan gaarin. Hooyooyinka iyo caruurta ayaa inta badanaa kuwa dhibaatooyinka ku qabo xilliyada ayaxaasi guryaha ugu soo galo iyo weliba dadka reer guuraaga ee xoolaha daaqsanaya duleedyada degmooyinkaasi oo inta badan cabsi fara badan ka qaba ubaxa geedaha saaran oo xoolahoodu ay doonayaan inay cunaan oo iminka ayaxaasi uu soo daadinayo. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Ganacsatada shidaalka ee dalka Kenya ayaa walaac ka qaba qiimo kordhin iyo canshuuraad ay dowladda dalkaasi ku soo rogtay shidaalka. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haysa Maryan Maxamed Barre.
Iyadoo isbeddelo ay ku yimaadeen shidaalka baabuurta noocyadiisa kala duwan oo dowladduna ay ku dartay qiimaha liitarka batroolka iyo weliba diiselka lagu iibsan jiray ayaa dhanka kalena waxaa dowladdu ay soo rogtay ama shidaalka ay ku soo rogtay canshuuraad cusub. Haddaba waxaan tagay meel ka mid a meelaha shidaalka lagu iibiyo iyadoo aan la kulmay macaamiisha gawaarida wadataa iyo weliba kuwa ka ganacsada oo aan ka wareystay saameynta isbeddelka xagga canshuuraadka dowladdu ay soo rogtay uu ku yeelanayo isticmaalka shidaalka. Cabdulaahi Xasan Guuleed waxa weeye maamulaha Shell Petrol Station, mid ka mid a xarumahooda xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ku yaala. Waxa uu sheegay in saameyn iyo isbeddelada ay dawladdu soo rogtay darteed ay erga dawladda u direen laakiin ilaa hadda aanay wax war ah ka heen iyaka oo doonaya in dawladdu ay markaasi wax ka bedesho oo laga wada hadlo nidaamka cusub ee lagu jaangooyay qiimaha shidaalka.
Shidaalka isbeddel baa ku yimid oo markii la soo rogay budget kala akhriyay baa la dhahay taxation baa lagu bilaabi doonaa. Horaan uma lahayn canshuur bil walba 15-keeda ayaa qiimaha kor loo qaadaa amise hoos loo dhigaa. Ibaac cusba maxaa la yiraahdaa 113 shilin iyo 7 p bay noqotay petrolka, dieselkiina muxuu noqday 102 shilin iyo 7 p. Marka 16% hadii lagu daro 16% 16 oo canshuurta dawladda ay rabto, petrolka bisha dhammaadkeed September 1st muxuu noqonay 131 iyo 89 p, dieselkana muxuu noqonay 119 iyo .13 p. marka isbedelo badan oo weyn oo culus baa noogu imaaday. Xaan dawladda waa lala hadlayaa, weli war ka sugan kama hayno.
Jaangooynta qiimaha shidaalka bishan ee dawladdu ay akhrisay ayaa sare u qaaday qiimaha shidaalka iyadoo oo iibka shidaalku uu markii horeba sareeyay oo sanadadii dambe gawaarileydu ay ka cabanayaan qiimaha shidaalka dawladdu in ay kor u sii qaadayso. Beeca cusub ee dawladdu ay toddobaadkan sii daysay iyo canshuurta ay soo rogtay isagoo oo iiga warramayay iyo weliba isbedeladan ayuu sheegay in saameyn xagga ganacsigooda ay ku keeni doonto si gaara marka bisha September ee canshuurta cusub ee dawladdu soo rogtay dhaqan gelisa la gaaro.
Waxay keenay qof walba oo shidaalka iibsado ETR receipt in la siiyo. Marka shaqaale dheeraad ah iyo shaqo dheeraad ah oo dadkii ay waqtiga ku luminayeen oo dadka degdegsan oo doonayeen inay baxaan, marka dhibkaas oo dheeraadka ayaynu keenaysaa hadda haddii la gaaro September 1st. Dabcan way dhici doontaa, waayo shidaalkii qofka haddaba ayadoo 113 markay maraysay waxaan ka dareenay dadkii shidaalka sidii hore uma iibsadaan, amise skoolalkii baa xiran amise jaam maba jirogo, ayaan sidii hore jaamka jiri jiri ma laha oo jidka waa iska waasac oo waxba zaxma ah ma jiro. Way keeni dhib oo dad qaar baa jiro oo lacagta sita dheeraadka 130 haddii la gaaro mataatuyaashii oo dadka raacayna ayaa loogu dari doonaa qiimaha shidaalahii. Kampuniyaha oo dhan oo transportka wax walba oo sameynayaan kor bay u qaadi doonaan. Qofkii hore u iibsan jiray sidii hore ugu iibsanayeen oo gawaarida yaryar badana oo qofka u tagay shaqada ku tagay waxaa gawaarida way iska dhigi doonaan.
Sheekh Cali Xuseen Sugulle waxa weeye ganacsatada magaalada Nairobi mid ka mid a oo arrimahana ay saameynayaan maadaama uu gaari ku dhex kaxaysta magaalada Nairobi. Isaga oo taagnaa petrol stationka Shell oo gaarigiisa uu shidaal uga shubanaya ayaan weydiiyey isbedelada ay dawladdu soo rogtay saameynta ay ku yeelanayaan.
Wallaahi waxaan shaki ku jirin qayb wuxuu ka noqonayaa noloshii iyo maciishadii iyo wax walba uu raad buu ku yaranayaa. Annagu runtii shidaalka aad baan u isticmaalnaa, dee noqonaa ganacsiyada kala duwan ee dadku haystaan darooda baabuurtan yareere annagu aanu wadano oo privateka ah. Mar kasta oo nooc ka mid a waxyaabaha daruuriga loo isticmaalo haddii percentage lagu daro kor u kaco raad weyn oo aan saameynay buu ku yeelanaya oo la garan karaayo qof walba uu aad u dareemi karaa.
Qiimaha dollarka ayaa sare u kacay toddobaadkan, sidoo kalena ilaa 5 sano ee u dambeeyey oo dollarka qiimihiisu uu gaaray meeshii ugu sarreysay ee abi dalkan uu ka gaaro ayaa maciishada si gaara shidaalku waxay ahaayeen kuwa qiimahoodu uu hadba sare u sii kacayay. Inta badan shidaalka looma isticmaalo gawaarida oo keliya, goobaha ganacsiga iyo shirkadaha ayaa uu isticmaala matoorada dabka dhaliya xilliyada ay korontadu ka maqan tahay. Qiimaha kororka ku yimidna waxa uu saameyn ballaaran ku yeelanayaa qaybaha kala duwan. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Dalka Ukrain waxaa lagu soo gabagabeeyey shirkii sanadlaha ahaa ee xidhiidhka caalamiga ciyaarta loo yaqaano mini footballka. Haddaba go-aamada ka soo baxay shirkaasi oo saameynaya Afrika iyo Soomaaliya ayaa waxaa ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka xidhiidhka Soomaaliyeed ee mini footballka, ahna guddoomiyaha tartamada qaaradda Afrika, Cabdi Maxamed Axmed Cabdixaq, oo shirkaasi ka qeyb galay.
Run ahaantii waxa ay Ukrain aan ku qabanay shirkii sanadlaha ahaa ee loogu talagalay World Mini Football iswaraysiga iyo waxqabadka sanadeedka oo la qabto sanad walbo mar. Haddaba shirkaas oo aan aniga iyo gudoomiye Ashraf aan aga qayb galnay ka Afrika ahaan, anigoo ah gudoomiyaha tartamada qaaradda Afrika, isla markaasna ah gudoomiyaha bariga iyo bartamaha Afrika, iyo gudoomiyaha qaaradda Afrika Mr. Ashraf bin Saalax, si aan Afrika ahaan aan u matalno, qaarad ahaan aan u matalno anigoo Soomaaliya kasoo jeedo iyo isagoo Tunis kasoo jeeda, intaba doorashadii gudoomiye ku-xigeenada qaaradahana la doorinayo guddiga fulinta, si aan aga mid noqono xubnaha ugu muhiimsan ee Afrika ku leedahay WMF ama World Mini Football.
Natiijadii doorashadaasi kasoo baxday maxay noqotay?
Natiijadii doorashada kasoo baxday in Afrika hesho gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee WMF ama World Mini Footballka, si aan u noqono gudoomiyihii ku-xigeenkii koowaad ee qaaradda adduunka uu noqdo Mr. Ashraf bin Saalax, anigoo oo u ololeynayay sidii uu ku noqon lahaa jagadaas ay ku heli lahayd qaaradda Afrika.
Arrimaha Soomaaliya iyo ciyaaraheeda ma lagu soo hadal qaaday?
Aad iyo aad. Waxaa ciyaaraha Somali Mini Football Federation la siiyey shahaada sharaf ay ku mutuweysatay intii kulamo kii World Cup-ka ee ka dhacay Tunis oo ay ka qayb gashay dowladda Soomaaliya, iyo koobkii qaaradda Afrika ee lagu qabtay magaalada Libya oo Soomaaliya ay matashay, ayaa waxaa lagu siiyey abaalmarin warqad caddeyn ah in mambar buuxdo iyo xubin buuxdo guddiga fulinta ee adduunka aan ka nahay, sida uu noogu jiro xogayaha Aadan Cabdulla Mahdi uu u yahay guddiga horumarinta saddexda nin oo ugu waaweyn oo WMF ee ku jira guddiga horumarinta ee adduunka, iyo anigoo xubinka ah guddiga tartamada ee adduunka. Marka intaasba waa guul Soomaaliya usoo hoyatay, ciyaaraha Soomaaliyana iyo horumarka ka socdana la taaban karo, sida uu hadda magaalada ku nooshahay Mareykanka oo kale koox qaranka Soomaali Mini Football mataleysa ee la ciyaarayso caawadatan oo maanta oo Jimcaha toddobada habeennimo markay idiin tahay ee la ciyaari doonto hadduu Ilaahay ka raali noqdo, koox Mareykanka ah oo ay ku wada ciyaarayaan mini footballka dalka Mareykanka ee marti gelisay, koox Soomaalina ay ciyaarayso, Colombiana ay timid, Mexicana ay wada ciyaarayaan, Mareykanka iyo Soomaaliyana ay isku soo toostay. Marka guud ahaan Soomaaliya dibaddii iyo gudihiiba intaba waa ka dhisan yihiin. Waxaanu filaynaa in horumarka la taaban karana aan ka qaadano ciyaaraha aan ka qaybgeli doono 2019 lagu qaban doono Australia hadduu Ilaahay ka raali noqdo.
Inta badan dadweynaha caalamku waxay xiiseeyaan oo ay la socdaan ciyaarta kubadda cagta ee 12 qof ciyaaraan ee kooxaha waaweyn kasoo qayb galaan. Marka ma noo sharaxi kartaa ciyaartan mini footballka iyo ahamiyadda ay dhalinyarada u
leedahay? Sida runta ciyaartan waa ciyaartii aan ku dheeli jirnay xaafadaha oo toddobada iyo shanta lagu dheeli jiray. Mini footballka waa garoonkii nuskiisa waaye, coos ayuu leeyahay, shan qofood, lix qofood iyo toddoba qofood ayaa lagu dheelaa sharci ahaan. Meeshii footballka uu ka yahay 11 size, kani waa 5 size, 6 size iyo 7 size waaye. Hadba dowladaha siday u kala leeyihiin, waxaana lagu ciyaaraa garoon coos ah oo sidii sportivadii oo kalaa. Garsoorayaashii afarta ahaa saddex waaye, laba waaye, laba gudaha ku jirta iyo mid keed fadhiyo. Inta shuruucdii waa isla shuruucdii ballantigii, bedelkii ayaa wuxuu kala yahay saacad kasta waxaad bedeli kartaa laacibkaad gelisaa soo bixin kartaa. Marka waa kubad aad iyo aad u horumarsan oo hadda adduunka intiisa badan laga xiiseeyo, Soomaaliyana ayba u fiican tahay aan dhihi karno, waayo kubaddatan waa farsamana dowladaha ugu fiican adduunka ayaa Soomaaliya ku jirtaa dhanka farsamada.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdi Maxamed Axmed Cabdixaq oo ah madaxa xidhiir gudoomiye ku-xigeenka xidhiirka Soomaaliyeed ee mini footballka oo igu warramayey khadka telefoonka. Halkaad kala socoteenna waa VOA.
aroor walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirband warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. caweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabanee 16-19 mitirband. dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegeysanaysaan oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. waxaa dhegeystayaal laga xusuusinaa in v o e da maalinta ciidda haddii alla idma idinku talagashay barnaamij madadaalo ah oo ay idinkula ciidayso munaasabada ciidda udxiyaha wadeed. haddii aad joogto magaalo ay dadka soomaalida ku yar yihiin amaba tuulooyinka fogfog ee ku yaala dhulka soomaalida degto, fadlan emailkaaga ama noo soo dir telefoonkaaga meesha aad joogto adigoo ciwaan uga soo dhigaya somali@voanews.com, islamarkaana soo raacinaya magacaaga iyo telefoonka lagala soo xiriiri karo. haatanna dhinacii heesaha dabacsan ee barnaamijka idinku talagalay, codka macaan fanaanada Faadumo Cabdulaahi Maandeeq iyo heesta Hillinka. codkaasi macaan ee fanaanada Faadumo Cabdulaahi Kaahin Maandeeq, heesta Hillinka ayaa gabagabo ah guud ahaan idaacaddii saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a. intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.